și iubiți credincioși. În Evanghelia de astăzi vedem ilustrat un tablou al inegalității. Ni se spune chiar de către Domnul Hristos, de către Dumnezeu, Dumnezeu cuvântul întrupat, că era un om foarte bogat, foarte bine îmbrăcat și care petrecea în toate zilele vieții lui și că la poarta lui zăcea un om foarte bolnav, un om singur, foarte sărac, care nici măcar nu putea săracul să se apere de câini. Câinii lingeau rănile. Iar el, atât fiind de bolnav și neavând pe nimeni, încât nu putea nici de ei să se apere, și care petrecea în tăcere la poarta acestui om bogat. După care ni se spune că au murit amândoi și că situația s-a inversat în cer. Cel sărac, cel bolnav a ajuns foarte bogat în împărăția cerurilor, în sânul lui Avram, iar cel bogat foarte sărac și a ajuns el să fie singur în iad. În iad, iubiți credincioși, este desăvârșită izolarea. Nu există comunicare. Adică cei din iad nu comunică între ei. Ne punem întrebare, oare cum de s-au inversat lucrurile așa și care sunt cauzele? Oare sărăcia l-a dus în rai pe cel sărac și bogăția l-a dus în iad pe cel bogat? Nici de cum, iubiți credincioși. Nici bogăția, nici sărăcia nu mântuiește pe nimeni. Atunci, cum de unul a ajuns sărai și unul iad? Pentru că nu se vorbește de faptele rele ale nimănui. Nu ni se spune ce fapte rele și nici bune a făcut bogatul și nici săracul. Totuși, fiecare dintre ei era oglindă celuilalt. Adică, în sărac se vedea starea sufletului celui bogat, în bogat se vedea starea sufletului celui sărac. Adică Dumnezeu a pus aceste oglinzi în fața fiecăruia. L-a pus pe cel sărac în fața bogatului și în plan non-verbal i-a zis: uite, așa arată sufletul tău. Îl vezi? Vezi? Plin de bube, nemișcat, câini, așa mai departe. Asta e sufletul tău. N-a înțeles, n-a văzut. Iar sufletul celui sărac arăta ca cel bogat, plin de bunătăți. Deci la nivelul trupului era diferența aceasta mare de bogăție și sărăcie, dar și la nivel de suflet era la fel de mare diferența, numai că invers. Asta i-a dus pe fiecare unde în rai și în iad. nu sărăcia pe cel sărac, ci bogăția l-a dus. Bogăția lăuntrică, bogăția spirituală, bogăția duhovnicească, pe care el a realizat-o în condiția a lui. Și sărăcia duhovnicească a bogatului l-a făcut și mai sărac. Vedeți că prin moarte doar se desăvârșește starea în care ești, nu se schimbă nimic. Adică nimeni nu moare când moare. Mori înainte de a muri. Adică sufletul tău, sufletul bogatului era mort, era putred înainte de a muri. Dacă vedem, proiectăm pe scara umană a valorilor, gândiți-vă câtă slavă era în jurul acelui om bogat, câți oameni, chiar și la mormântarea lui, cu mulți preoți, multă lume, toată cetatea acolo. Și o schimbat situația. I-a schimbat viața, i-a schimbat direcția, nu i-a schimbat. În schimb, la cel sărac nici nu ne putem gândi, nu ne putem imagina cum o fi fost în mormântarea lui. Imagine ce n-avea pe nimeni, trebuia primăria, trebuia să fie ceva, un organism social, să-l ia de acolo, să nu se putrezească, să nu infecteze pe acolo, câinii să-l mănânce, să fie o infecție pentru oraș. Și iată că înaintea lui Dumnezeu lucrurile nu au stat așa. Foarte multe ne învață Domnul Hristos prin această pildă. În primul rând, că avem suflete. Vedem la anumite curente filozofice și psihologice care spun că sufletul este o funcție a creierului. Și că dacă creierul a dispărut, a dispărut și sufletul și funcțiile lui. Și vedem că nu e așa. Vedem că după moarte au rămas sufletele lor cu memoria vieții lor, cu înțelegerea vieții lor și așa mai departe. Deci vedem că chiar avem suflete și asta ne arată Dumnezeu. Și putem să o vedem și singuri, că nu este sufletul o funcție a creierului. Ce mai vedem? Dacă mergem pe la noi neoprotestanți, o să vedem că sufletul, după ce moare trupul, zic ei că doarme, până la a doua venire a Domnului Hristos. Probabil o fi interpretat greșit la învierea fiicei lui Iair. Vă amintiți când Domnul Hristos a mers să o învieze, că a murit fetița lui? Că oamenii au zis că a murit și el a zis nu, că doarme. Dar Domnul Hristos s-a referit la trup, nu la suflet, că doarme sufletul, ci că trupul doarme și că nu a murit. Dar de ce a zis Domnul Hristos că doarme? Pentru că știa și el bine că a murit. Ca să facă pe ei să afirme clar că a murit. Și au spus foarte clar, nu doarme, că a murit. Dar de ce era necesar să spună că a murit? Ca să recunoască după aceea învierea. Dacă nu le era clar că a murit, nu le era clar nici că a înviat. Deci vedem că aici Domnul Hristos, la învierea fiicei lui Iair, dacă asta i-a influențat, e vorba de altceva, e vorba de trup, nu de suflet. Și totuși vedem că sufletele, după ce merg din lumea aceasta, merg în rai sau în iad. Asta presupune o judecată particulară, provizorie. În baza unei judecăți ești dus acolo sau acolo. Vedeți învățătura de credință a bisericii, vedeți? Păi nu ne învață biserica că la 40 de zile de la moartea unui om îi judeca sufletul, îi judecata particulară după care va merge în rai sau în iad. Iată că asta ne spune și Dumnezeu, că au mers în rai sau în iad. Mai departe, iubiți credincioși, vedem că ajuns odată în Rai și Iad, sufletul bogatului care era în Iad a început să vorbească cu Avram, l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Ni se spune despre numele săracului de Lazar, numele bogatului nu ni se dă aici. De ce nu? Pentru că nu avea numele scris în cartea vieții. Nu era înscris în cartea vieții. Nu și-a înscris numele lui în cartea vieții încă din viața aceasta. Iadul și raiul încep aici, iubiți credincioși. Dincolo doar se desăvârșesc. Dar dacă nu începe raiul aici, începe iadul în sufletul nostru. Nu există varianta neutralității. Adică nici rai, nici iad. Nu există așa ceva. Nu există neutralitate religioasă. Adică nu există în planul credinței decât bine sau rău. Nu există nici bine, nici rău. Ori e bine, ori e rău. Dacă nu e bine, e rău. Adică dacă nu începe raiul de aici, în viața ta, în sufletul tău, 100% a început iadul. Una din ele începe aici. Și după aceea doar se continuă dincolo. Ce mai știm noi din învățătura de credință a bisericii? Că după ce mori, nu mai este pocăință. Adică nu se mai schimbă. Degeaba tu îți dai seama că ai greșit, da? După moarte și sufletul tău recunoaște și îți cere iertare, nu mai primești iertare. Aici este perioada schimbării, aici este perioada iertării. Dincolo este doar o constatare. Atât. Vedem și din pilda de astăzi. Păi, el și-a dat seama că a greșit acest bogat, că a greșit, că n-a avut milă față de acest om. Că era foarte greu și iată că cere ceva de la Avram, să-l trimită pe Lazar să ude degetul numai în apă și să-i răcorească limba. De ce a cerut așa puțin? Pentru că era într-o stare foarte gravă. Ați văzut când ți-e foame, vrei să mănânci tot. Dar când ești mort de foame, atunci un colțuc de pâine, orice, te mulțumești cu orice, numai să fie ceva să nu mori de foame. Cam așa era și omul ăsta aici, înțelegeți? Atâta era de chinuit de flăcări, încât un pic, un strop era de ajuns. O umbră a apei, în urmă să uzi degetul câtei. Și era de ajuns pentru el. Dar de ce nu a mers el să-și ia apă? Răspunde Avram aici. Pentru că între ei, între iad și rai, e o prăpastie mare și nu se poate trece dintr-o parte în alta. Și Avram i-a spus că ți-ai primit partea în viață și ăsta la altul iar pe partea, atâtea necazuri au avut. Bun. Adică nu poate să vină ăsta să te mângâie pentru că nu l-ai mângâiat. Dacă i-ar fi dat măcar un pahar de apă cât o vreme trăit pe pământ la cel sărac, cu siguranță că îi se întorcea acum. Cu siguranță. Dar nu l-a văzut, nici nu a contat ce să conteze pentru el. Bun. Mai departe, îi zice să-l trimită pe Lazar la frații lui, că mai avea 5 frați, și că măcar ei să nu ajungă acolo. Și iarăși nu îi se împlinește cererea, vedeți? O cerut, nimic nu a primit. Nu atunci se cere, până atunci. În viața asta se cere. Și Avram ce zice? Că au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Și a zis că și celălalt, bogatul, îi zice, nu, îl contrazice pe Avram. Și spune el la Avram, nu așa, numai dacă învie un mort, atunci o să creadă. Și Avram, bineînțeles că nu-i de dreptate și spune că nu vor crede nici, dacă nu crede în Moise și în proroci, nu vor crede nici dacă înviază un mort. Ce vedem de aici? Că gândirea acelui om din iad n-avea conținut, n-avea adevăr în ea. El credea că are dreptate. Era logic ce zicea acest om în iad, dar nu era adevărat. Și ar fi foarte bine să reținem că nu tot ce e logic e adevărat. Era logic ce zicea el, dacă ar merge unul, dar nu era adevărat. Și de unde ne dăm seama? Păi chiar și din Scriptură. N-a înviat Lazar, fratele lui Maria și lui Marta? Și-o crezut evrei, s-o pocăit? Nu. N-a înviat Domnul Hristos? O crezut? Nu. Pentru că a înviat. Nici vorbă, o plăti pe alții să mintă că n-a înviat. N-a înviat fiul văduvei din Ain? N-a înviat fiica lui Iair? Și s-au pocăit? Nu s-au pocăit că a înviat cineva. Păi tu dacă n-a ascult pe ăla viu, cu autoritate, cum au fost prorocii, păi asculți tu un no-name? De cine asculți? Asculți tu de un sărac care nici nu știi cine au fost și ce au fost? Cum asculți tu? Dacă Moise nu e autoritate pentru tine, păi e ăla autoritate pentru tine, care zice o fantomă sau nu știu cum? Dar, că am pomenit de fantome, de ce nu mers sufletul bogatului, de ce nu a mers el la frații lui să le spună? De ce i-a zis la Avram să-l trimită pe Lazar? Păi ce, el n-avea libertate să meargă, să le zică cumva, doar noi auzim că se vorbește cu sufletele morților, că e fantoma lui, nu știu ce, apare. Păi vedeți că nu e așa. El nu putea să meargă. Sufletele au fost duse în rai și în iad și acolo au rămas, înțelegeți? Sufletele nu se plimbă de capul lor. El nu mișcă dintr-un loc din iad. Iadul care este și loc și stare. Păi și atunci, și cum vorbește el? De ce nu comunică cu... Păi nu comunică. Și când alte vrăjitoare vorbesc cu mortul, cu tare, cu cine vorbesc? Că ăla chiar spune lucruri reale. Păi vorbesc cu duhul rău care l-a avut pe umărul stâng, mortul respectiv. Și ăla știe tot ce a făcut el și cu ăla vorbește, nu cu mortul. Nu vorbește niciun mort cu nicio vrăjitoare. Unul viu, nici atât din împărăția cerului. Și asta este un lucru care ar fi bine să știi. Adică vedem la televizor fantome și așa, cel mult pot să fie duhuri rele. Dar nu-i sufletul nimănui într-o fantomă. Sufletul merge în rai sau în iad și acolo rămân. Înțelegeți? Nu se plimbă, nu vin pe aici, nu au rămas aici să ne bântuie, să ne sperie. Nu. Dar vedeți, în Evanghelie scrie foarte clar. Și foarte bine, iubiți credincioși, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să credem ce ne spune Dumnezeu. Iubiți credincioși, nu te miri ce alte învățături de pe la oameni sau de altundeva. Mai departe, totuși, unde a greșit acest om bogatul, că nu ni se spune? Păi, iubiți credincioși, pe fond, el nu a înțeles un lucru, că lumea asta e făcută de Dumnezeu și îi a Lui. Dumnezeu este proprietarul acestei lumi. Și oamenii? Oamenii a cui sunt? Cine este stăpânul lor? Cine e proprietarul lor? Al lui cel care i-a făcut. La fel. Cine l-a făcut? Pe Dumnezeu. Când ne naștem, primim trupul de la părinți și sufletul este creat atunci când ne naștem. Când se unește celula bărbătească, cea feminină, atunci este creat și sufletul. Dumnezeu nu ia un suflet dintr-un depozit și ți-l pune ție. Îl creează din nimic. Deci nu este reîncarnare. N-ai mai fost, că atunci ai început să existi, din moment ce atunci ți-a creat Dumnezeu sufletul și trupul ei de la părinți, n-ai mai existat până în momentul ăla. Repet, nu există reîncarnare. Trebuie să fi fost înainte de a te naște, ca să te reîncarnezi. Păi nu ești, atunci ți se creează sufletul, iubiți credincioși. Deci el nu a înțeles că tot ce avea el, inclusiv el, erau proprietatea lui Dumnezeu. Aici a fost greșeala de fapt. Au crezut că el e proprietar peste ce are el. El era administrator, deci avea în administrare averea care o avea. Avea mult, mai mult decât îi trebuia lui. De ce i-a dat Dumnezeu mai mult? Ca să dea și celorlalți care nu au. Adică la el era și partea altora. El nu a înțeles asta. Înțeles că e a lui totul, inclusiv el este a lui, el este prin el însuși, el este stăpânul lui, liber absolut ca Dumnezeu. A uitat că e creatura. Dacă ar fi ținut cont de asta, atunci aș punea problema. Bun, atât am eu nevoie, restul a cui? Ia să vedem a cui. Vedea și pe omul ăsta, pe clar că din moment ce ăsta stă la poarta mea și n-are nimic, e clar că partea lui e la mine în curte și că trebuie să-i o dau. Mi-a dat-o Dumnezeu mie ca să-i o dau lui. E bine, atunci Dumnezeu de ce ne pune stăpâni aici, dacă tot el e stăpân? Ca să ne facă părtași și la calitatea lui de stăpân. De asta ne pune, nu ca să învățăm noi să fim stăpâni, ci ca să ne împărtășim și de calitatea asta. Are averea asta, tot ce e aici, și ne-o dă nouă ca să o gospodărim, să o administrăm. Ca să ne facem părtași și la asta, să ne simțim ca El, să fim ca El. Dar suntem ca Dumnezeu prin participare la El, nu fără El, nu fără puterea Lui. Deci iată, iubiți credincioși, că există o judecată și după aceea vrei, nu vrei, crezi sau nu crezi, vei merge la judecată și vom da socoteală. Și că averea adevărată pe care trebuie să o urmărim este cerească. Cine e bogat în Dumnezeu, ăla e bogat. Și ăla rămâne bogat în vecii vecii. Cine nu e bogat în Dumnezeu, e sărac. Mai mult, dacă ne uităm la Evanghelia care se citește în duminică în fricoșătoare judecăți, ni se prezintă judecata de apoi. Și cum vedem acolo că sunt judecați oamenii? După ce criterii? Păi vedem că sunt judecați după criteriul binelui. Adică nu atâta pentru răul care l-a făcut, ci pentru binele care nu l-a făcut. Nu zice Domnul Hristos acolo, pentru că am fost bolnav și nu m-ați cercetat, pentru că am fost în temniță și n-ați venit la mine, și așa mai departe, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost dezbrăcat și nu m-ați îmbrăcat. Pentru asta, adică pentru binele nefăcut. Noi și când venim la spovedanie, suntem concentrați dacă e vorba de rău nefăcut, dar nu binele nefăcut. N-am furat, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni. Sau dacă nu mergem pe rău și spunem, am făcut aia sau aia. Totuși la judecată vedem că nu e așa. Adică să ia pe bine cerul când privește către noi, vede binele, principiul binelui, logica binelui, nu a răului. Noi mergem foarte mult în viața asta pe logica răului. Și la judecată, dacă te duci la tribunal, pe rău se merge. Ai furat, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia. Pa, canalize, nu știu ce pe acolo. Deci, e avut în vedere rău. Și noi. știind de la prorocul David să ne ferim de rău, să facem binele, dar de multe ori rămâne la ferirea de rău, la copil ce zici, nu pune mâna acolo, nu face aia, taci din gură, stai liniștit, nu știu ce. Dar nu merg atâta pe bine. Fă aia, fă aia, fă binele ăla, fă binele ăla, fă binele ăla. Nu, mergem mult pe rău și intrăm foarte mult în logica răului. Ori vedem că la Dumnezeu nu este așa, se merge pe principiul binelui și pe logica binelui. Acest bogat pentru binele nefăcut a fost osândit. Nu atât pentru rele, că nu se zice că o desfrânat, că o lăcomit, că nu. Nu a avut milă față de omul ăsta, nu a înțeles niște lucruri și a împropriat ce nu a fost a lui și așa mai departe. Asta este un lucru foarte important, iubiți credincioși, să reținem, să nu intrăm în logica răului și să fim mereu în logica binelui. Să urmărim mereu binele, cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel. Cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, alergăm în lupta care ne stă înainte. Păi și îngerii când au venit să ia sufletele bogatului și au săracului, erau cu ochii ațintiți asupra lui Iisus. Iisus din ei, dar din bogat lipsea Iisus. În schimb, era prezentă săracă. Adică ei au venit să ia roadele. Care roade? Roadele cerului. Roadele binelui. Ei căutau binele în oamenii ăștia și în bogat n-au găsit. Dacă n-au găsit, s-au dus în altă parte, la rău. Deci vedeți că ar fi foarte important să reținem și să fim pe logică cerească, iubiți credincioși, mereu pe logica binelui. Și în lume este o linie de gândire pozitivistă, care zice să gândești binele, care se seamănă într-adevăr cu asta. Adică să urmărim mereu voia lui Dumnezeu, mereu să urmărim binele, iubiți credincioși, nu rău, ca să intrăm în logica răului și așa mai departe. Și să nu uităm, iubiți credincioși, că totul este a lui Dumnezeu, inclusiv noi, și toate trebuie să se miște după voia lui Dumnezeu, care este binele adevărat, și asta trebuie urmărită. Și noi să facem voia lui Dumnezeu cu noi înșine și cu tot ce ne înconjoară, ca să realizăm în lăuntru nostru împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu este produsul faptelor noastre, este darul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu venită de sus. Dar ea vine în lăuntru nostru în măsura în care noi ne pregătim și ne deschidem prin fapte bune. Vedeți că ziceam de iad, că e și stare, e și loc. Acești oameni au fost judecați după o stare mai mult. Tu poți să faci lucruri bune și totuși în tine să nu locuiască Hristos. Uitați-vă, sunt secte, tot felul, care sunt morali, fac lucruri bune, nu fac, se feresc. Și totuși Duhul lui Dumnezeu nu este acolo. Înțelegeți? Și n-ajung în rai pentru că nu-i Duhul lui Dumnezeu în ei. Adică finalitatea binelui făcut de noi trebuie să fie împărăția cerurilor din noi. Că dacă n-ajungem la sfințenie, n-ajungem la har, n-ajungem la Dumnezeu încă de pe pământ prin binele pe care îl facem, înseamnă că nu a fost destul. Poți să faci bine și fără să crezi. De asta trebuie să credem, ca prin binele nostru să atragem supra binele puterea cerească, dumnezească a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute.